πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Άρα είστε στο πρώτο πρόγραμμα, η συγκεκριμένη εκπομπή κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 1. Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο της εκπομπής, αλλά η Μαρία Σφυρόερ είναι που συντονίζει την παραγωγή της. Και όπως πια τα ξέρετε, μπορείτε να βρίσκετε και αυτήν και όλες τις εκπομπές που σας ενδιαφέρουν των εθνικών προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας μετά. Ύστερα από λίγες ώρες αναρτάτε στην πλατφόρμα ertheco.gr. Λοιπόν, δραματικές οι εξελίξεις στη Γερμανία αυτά στον τελευταίο ώρα με το αιματηρό επεισόδιο στο Μαγδεμβούργο. Θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σε συνδυασμό με τις πολιτικές εξελίξεις αυτής της χώρας, όπου γιατί στις αρχές της εβδομάδας υπήρξε η παραίτηση της κυβέρνησής της. Στο πρώτο μέρος θα στραφούμε στο πεδίο των κύριων, των πιο σοβαρών εξελίξεων ίσως αυτής της περίοδου, που είναι φυσικά η Συρία. Υπάρχουν διάφορα που συνέβησαν τα τελευταία 24 ώρα. Παραδείγματος χάρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον ηγέτη του Ισλαμικού κράτους Αμπού Γιουσίφ σε μια αεροπορική επιδρομή, και χθες έγινε μία συνάντηση του νέου de facto ηγέτη της χώρας, του Αλζολάνη, με διπλωμάτη των Ηνωμένων Πολιτειών, και ύστερα από αυτό ο Τζολάνη βγήκε από τη λίστα των καταζητούμενων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αναγνωρίζουν στην πράξη την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί ή πάει να διαμορφωθεί στη Συρία. Λοιπόν, το τι ακριβώς όμως γίνεται το τελευταίο αυτό διάστημα, ποια είναι η κατάσταση επί του πεδίου, ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας γενικότερα στη Συρία και ειδικότερα ως προς το θέμα των Κούρδων, αλλά και κάποια που αρχίζουν να ακούγονται για την περίπτωση ενός μνημονίου, ενός συμφώνου μεταξύ του νέου Συριακού καθεστώτος και της Τουρκίας, που μπορεί να αφορά την ΑΟΣ που επηρεάζει την Κύπρο, είναι που θα τα δούμε τώρα με τον πολύ έμπειρο διπλωματικό συντάκτη της ΕΡΤ και όχι μόνο, τον Νίκο Μελέτη, που το παρακολουθεί στενά. Καλή σου μέρα, Νίκο.
Καλημέρα, πολύ. Καλημέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, σε ένα πρόσφατο άρθρο σου έγραφες τη ρίση, υπενθύμιζες δηλαδή τη ρίση, η ειρήνη στη Μέση Ανατολή χωρίς τη Συρία δεν μπορεί να υπάρξει. Ασφαλώς η ανατροπή Άσαντ προξενεί ευρύτατες. Θα δούμε, ακόμα δεν έχει καθίσει μπίλια γεωπολιτικές επιπτώσεις σε όλη την περιοχή. Και είναι και το αποτέλεσμα των γεωπολιτικών καραμπολών, να το πω έτσι, κακόηχα, που ξεκίνησε στην 7η Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Όλα τα γεγονότα το ένα.
Συμφωνώ απολύτως, διότι μετά την 7η Οκτωβρίου είδαμε ότι υπήρξε ένα ντόμινο. Στην περιοχή, δηλαδή είδαμε τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Γάζας, έτσι, την προσπάθεια που κατέλαβε μεγάλο κομμάτι της Γάζας, την ανθρωπιστική τραγωδία εκεί, την εξάρτηση του σε μεγάλο βαθμό των πυρήνων της Χαμάς, μετά το άνοιγμα του μετόπου με τον Λίβανο, που οδήγησε εκεί, οι βομβαρδισμοί στη Συρία, οι Χούτι, και τέλος είχαμε την αποδυνάμωση του καθεστώτος Άσαντ, το οποίο διευκόλυνε τους αντιπάλους του και τον Αλτζολάνη να βαδίσουν και χωρίς τουφεκιά σχεδόν να καταλάβουν την πρωτεύουσα και να αναγκάσουν τον Σύρο ηγέτη μετά από 53 χρόνια κυριαρχία της οικογένειάς του να διαφύγει στην Ρωσία. Επομένως δεν πρέπει να τα δούμε ανεξάρτητα.
Και βέβαια και η αντιπαράθεση Ισραήλ-Ιράν, που αποδυνάμωσε επίσης το Ιράν.
Ακριβώς, με τις επιθέσεις που έγιναν και που δεν είδαμε ποτέ, να υπενθυμίσω, τα αντίπεινα του Ιράν, τα οποία τις πρώτες μέρες θυμάσαι κινητοποίηση είχαν προκαλέσει ότι αν θα υπάρξει αντίπεινα και τι αντίπεινα.
Πολύ περιορισμένα έγιναν δύο επιθέσεις, αλλά μάλλον για να γίνουν.
Ναι.
Τώρα, ναι.
Στη Συρία, απλώς η ανατροπή του Άσαντ δεν είναι το τέλος της ιστορίας, είναι η αρχή της ιστορίας.
Σίγουρα. Έτσι, πολύ μακριά.
Διότι έχουμε μια επαναστατική, ας το πούμε, σε εισαγωγικά κυβέρνηση εκεί, η οποία προσπαθεί να στείλει καθησυχαστικά μηνύματα στη Δύση, διότι ξέρει ότι δεν μπορεί να ανοίξει ένα μέτωπο με τη Δύση αυτή τη στιγμή. Α, πρέπει να δούμε επί του πεδίου τι ακριβώς θα κάνει. Και είναι πολλά τα πράγματα. Δηλαδή, όταν ζητάει να αυξηθούν όλες οι ένοπλες ομάδες, που δεν είναι μία και δύο, είναι δεκάδες οι ένοπλες ομάδες στη Συρία. Και μεταξύ αυτών, τις μεγαλύτερες είναι και η ένοπλη ομάδα που στηρίζεται από τους Κούρδους και κατέχει το βορειοανατολικό κομμάτι της χώρας, το ελέγχει. Έτσι. Πώς θα γίνει αυτό? Θα ενταχθούν αυτές οι δυνάμεις στην εξουσία του Αλτζολάνι? Θα επιχειρηθεί ένας άλλος τρόπος διαμοιρασμού της εξουσίας? Μετά θα πρέπει κάποια στιγμή να αποκατασταθεί και η στοιχειώδη τροφοδοσία της χώρας με βασικά αγαθά, η οποία έχει διαταραχθεί όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχει μια μικρή ανθρωπιστική κρίση στη Συρία.
Βεβαίως.
Και βεβαίως μετά είναι πώς θα διαμορφωθεί το Σύνταγμα. Χθες προσφέρθηκε πρώτος ο κ. Ερντογάν να βοηθήσει τη σύνταξη του Συντάγματος.
Ναι.
Το οποίο θα δώσει και τη μορφή του επόμενου του νέου κράτους, ας πούμε, της νέας δομής εξουσίας στη Συρία και σε ποιους θα κατανεμηθεί αυτή. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Έτσι. Πολύ περισσότερο όταν έχεις να κάνεις με έναν πρώην τζιχαντιστή, δηλωμένο τζιχαντιστή, το δηλώνει ότι έχει αλλάξει βεβαίως. Αλλά αυτό θα πρέπει να φανεί στην πράξη. Διότι και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί και η διεθνής κοινότητα και κυρίως οι Άραβες, δεν το ξέραμε αυτό, δεν είναι τόσο ενθουσιασμένοι οι Άραβες του κόλπου, εκτός από το Κατάρ. Δεν θέλουν να δώσουν ένα πακτολό χρημάτων αυτή τη στιγμή για την ενίσχυση μιας χώρας και ενός καθεστώτος που δεν ξέρουν τι θα του ξημερώσει αύριο και αν θα είναι ένα νέο Ταλιμπάν. Ένα νέο ISIS στην Μέση Ανατολή που θα τα διαλύσει όλα.
Ασφαλώς. Και βέβαια, εκτός από τα εσωτερικά που είναι πάρα πολύ δύσκολο να κουμπώσουν όλα, ποιος είπε ότι όλοι οι εξωτερικοί παίχτες εννοούν το ίδιο πράγμα? Έτσι, έχουν δηλαδή, κάπως πρέπει και τα εσωτερικά να βρεθεί ένας τρόπος να ταιριάξουν και οι απ' έξω να μην ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον λόγω των ιδιαίτερων συμφερόντων που υπάρχουν. Βέβαια, αυτή εχθές η εξέλιξη που υπήρξε. Νομίζω είναι ενδεικτική το ότι τα πράγματα αλλάζουν. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ανέφερα στην αρχή, βγάζουν από τη λίστα τους των καταζητούμενων, των επομένων τρομοκρατών, άρα τον αναγνωρίζουν δηλαδή.
Βασικά νομίζω ότι νομιμοποιούν τις επαφές μαζί του, οι οποίες είναι υποχρεωτικές, διότι δεν μπορούσε ένας εκπρόσωπος του State Department να συνομιλεί.
Γιατί πήγε χθες μία εκπρόσωπος, μία πρέσβης και τον συνάντησε στη Δαμασκό απευθείας πια, όχι μέσω τρίτων όπως γινόταν ήδη.
Επομένως, αν υπήρχε η επικήρυξη των 10 εκατομμύριων, θα ήταν λίγο οξύμορο και θα ήταν και επικίνδυνο.
Ναι, σίγουρα. Αλλά όμως δημιουργούνται de facto κάποια γεγονότα.
Σημασία. Μα υπάρχει de facto εξουσία αυτή τη στιγμή.
Σιγά-σιγά γίνεται και de jure όμως.
De jure έχουμε ακόμα χώρο. Θα πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση η οποία να αναγνωριστεί και από τη διεθνή κοινότητα και από τον ΟΗΕ. Και να θυμίσω σε άλλες περιπτώσεις τέτοιες ρευστότητας σε χώρες, διαμορφώθηκε πρώτα κυβέρνηση και μετά αναγνωρίστηκε από τον ΟΗΕ.
Σίγουρα.
Αλλά πάντως τόσο θα συνομιλούν μαζί του αυτή τη στιγμή.
Πάντως το σενάριο για να μείνει η χώρα ενωμένη, να σιγά σιγά όλες αυτές οι αντιπαλότητες να εκλείψουν ή να αφοπλιστούν ή να ενσωματωθούν σε ένα Συριακό στρατό ή διάφορες δυνάμεις που ανέφερες, συνεπάγεται ένα είδος ομοσπονδιακού μοντέλου και το ότι όντως αυτοί που έχουν το πάνω χέρι θα κάνουν αυτό που λένε, δηλαδή δεν θα αρχίσουν να κυνηγάνε τους αντιπάλους.
Ακριβώς.
Και θα δείξουν όντως μια πλουραλιστική διάθεση, θα δούμε. Εγώ εκείνο που θέλω σήμερα να μιλήσουμε είναι για ορισμένα πράγματα που ήδη συμβαίνουν, δηλαδή είσαι και χρόνια ασχολείσαι και με την Τουρκία υπό διάφορες οπτικές. Η Τουρκία ασφαλώς ενισχύθηκε από όλη αυτή την ιστορία, της αναγνωρίζεται διεθνώς ένας ρόλος, φαίνεται από τις επαφές που γίνονται από τον ίδιο τον Μπλίνκεν που πήγε στην Άγκυρα προημερών και μίλησε και με τον Ερντογάν και τον Φιντάν, η κυρία Ντελάιν πήγε επίσης την εβδομάδα που πέρασε, ο ίδιος ο Τραμπ συνεχάρει τον Ερντογάν για τις έξυπνες κινήσεις του. Από εκεί και πέρα η Τουρκία κατάφερε να γίνει μέρος της λύσης, ενώ όπως έγραφες ένα άρθρο σου ήταν μέρος του προβλήματος, αλλά τα προβλήματα δεν έχουν εκλείψει. Το κυριότερο είναι η διαχείριση του ζητήματος των Κούρδων που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα.
Και όχι μόνο.
Καλά, και επίσης με το καθεστώς που επικράτησε στη Συρία της αυτή τη οργάνωση έχει μία σχετική μόνο συμφωνία και συνύπαρξη.
Ο Ερντογάν αναμφισβήτητα, έπαιξε ένα παιχνίδι με τη Συρία. Το παίζει εδώ και χρόνια αυτό το παιχνίδι με τη Συρία, το οποίο τώρα στο τέλος του βγήκε.
Ναι,
γιατί να θυμίσω, πριν από δύο μήνες παρακαλούσε τους Ρώσους να κλείσουν ραντεβού με τον Άσερ, να μπορέσουν να τα βρουν τον Άσερ το θέμα των Κούρδων.
Καλά, αυτό δεν αποκλείει να γίνονταν ταυτόχρονα και τα δύο.
Ναι,
δηλαδή, από τη μια ετοίμαζαν την επίθεση, από την άλλη να κάνουν ό,τι θέλουν
ίδια,
να συνομιλήσουν.
Ναι, ακριβώς την ίδια ώρα το καθεστώς που είχε φτιάξει στην Ντέιλμπη, στη Βόρεια Συρία, η οργάνωση του Αλτζολάνη. Χρηματοδοτείται και στηρίζονταν ολοκληρωτικά από την Τουρκία. Έτσι, επομένως, έπαιζε σε δύο ταμπλό, είναι κερδισμένο. Από την άλλη μεριά, δημιουργεί μεγάλη ευθύνη ο Τραμπ. Είπε ότι τη σπουδαίο ηγέτη είναι που κατάφερε και κατέλαβε επιθετικά την Δαμασκό και την Συρία. Αλλά συγχρόνως όμως είπε ότι η Τουρκία είναι τώρα υπεύθυνη για τα θέματα της, για τα θέματα της Συρίας. Αυτό του δίνει μια ευκαιρία μεγάλη του Ερντογάν, του δίνει και μια μεγάλη ευθύνη. Κάθε εκτροπή στη Συρία, ο πρώτος που θα την πληρώσει ήταν ο ίδιος ο Ερντογάν και η Τουρκία. Βεβαίως παίρνει τα μέτρα του. Για παράδειγμα, χθες δήλωσε ότι είναι έτοιμη και ο Φιντάν το υπενόησε ότι αν δεν γίνουν κινήσεις για τον αφοπλισμό της κουρδικής οντότητας, τότε μπορεί να βοηθήσει να συμβάλλει και η Τουρκία. Αυτό τι σημαίνει, θα έχουν μια νέα στρατιωτική παρέμβαση. Έχει κάνει ήδη τρεις στη Βόρεια Συρία η Τουρκία, που διατηρεί και μια ζώνη κατοχής. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Θα κάνει και μια τέταρτη επιχείρηση εναντίον της κουρδικής οντότητας. Αυτό θα είναι αυτή τη στιγμή διαλυτικό. Γιατί ο ίδιο το ιστορικό της Συρίας, διότι θα δείξει ότι δεν υπάρχει βεβαίως η βούληση για μια φιλική προς όλες τις κοινότητες και όλες τις εθνικές μειονότητες διάθεση από τη νέα, το νέο καθεστώς της Δαμασκού και να τροφοδοτήσει μια σύραξη που δεν τη θέλει κανείς, διότι να θυμίσουμε ότι τις περιοχές της κουρδικής οντότητας γειτονιάζουν με περιοχές που υπάρχουν ακόμα φύλακες του ISIS, οι οποίοι θα βρουν ευκαιρία βεβαίως να πάρουν το πάνω χέρι. Ο Ερντογάν έχει και ένα πειρασμό μεγάλο, διότι ο μεγαλοκρατισμός του και ο νεοοθωμανισμός του δεν σταματάει μόνο στα κηρύγματα. Πάλι προχθές είπε ότι η χώρα μας δεν είναι σε 700.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή πάει πολύ πέρα από εκεί. Αυτά τα έχει στο μυαλό του Ερντογάν. Δεν λέω ότι θα επιχειρήσει να καταλάβει μέρος της Συρίας, αλλά όμως θα φύγει αυτός στα πλαίσια μιας εθνικής φιλίωσης στη Συρία, θα αποχωρήσει από τις περιοχές που έχει καταλάβει. Από την άλλη μεριά, στο νότιο τμήμα της χώρας, είδαμε ότι το Ισραήλ, κάνοντας τα προληπτικά μέτρα, μπήκε στην ζώνη του Γκολάν και φέρε στο όρος Ερμών.
Ναι,
υπάρχουν δηλαδή και εκεί, είναι μια άλλη πρόκληση. Όταν ο Ερντογάν εμφανίζεται ως ο πάτορνας του νέου καθεστώτος στην Δαμασκό και εγγυάται ότι εγώ θα σας στηρίξω σε όλα, ακόμα και στρατιωτικά αν χρειαστεί, αν το Ισραήλ παραμείνει εκεί. Υποθετικά το λέω έτσι, για ένα μεγάλο διάστημα. Αν συνεχίσει να πλήττει τους στόχους, διότι συνεχίζει να πλήττει τους στόχους που είναι στρατιωτικές στόχοι κυρίως, για να μην υπάρξει τα αποθέματα του, τα εξοπλιστικά αποθέματα του καθεστώτος Άσαντ να πέσουν στα χέρια μη εξοδοτημένων δρόντων, έτσι. Αν συμβούν όλα αυτά, ο Ερντογάν πώς θα αντιδράσει, συνεχίζει να παρακολουθεί το Ισραήλ να καταλαμβάνει ένα μέρος της Συρίας την οποία εγγυάται ο ίδιος. Επομένως υπάρχει και είναι και οι Αμερικάνοι βεβαίως έτσι, η εξίσωση που περιμένει τον Τραμπ. 20 Γενάρη.
Που δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα αποχωρήσουν ή θα μείνουν. Εικάζεται ότι θα μείνουν, αλλά δεν είναι και σίγουρο, έτσι.
Ναι, εντάξει, ο Τραμπ ποτέ δεν ήταν φιλικός με την παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο εξωτερικό και εμπλοκή σε πολέμους που, όπως λέει, δεν είναι δική μας. Από την άλλη μεριά, όμως, ο Μάρκ Ρούμπε, ο υπουργός εξωτερικών και ο σύμβουλος της
Ελλάδας. Είχαν παλιότερα όμως, πριν πάρουν τις ιδιότητες αυτές.
Ναι, ναι, αυτοί γενικά είχαν μια στάση πάρα πολύ φιλοκουρδική. Θα δούμε.
Και αν πέραν του Κουρδικού, πιστεύανε στην παρουσία των Αμερικανών εκεί, η οποία αποκαλύφθηκε από το ίδιο το Πεντάγωνο ότι είναι υπερδιπλάσια από όσο λέγανε. Δηλαδή είναι 2.000 τουλάχιστον άτομα στη Συρία από 900.
Δεν είναι μικρή δύναμη.
Όχι.
Ακούμε 2.000, αλλά είναι.
Καλά. Και είναι και σε πολύ στρατηγικά σημεία και πολύ καλά εξοπλισμένοι, αλλά περισσότερο είναι συμβολικό. Δηλαδή, αν πειράξει κανείς έναν Αμερικανό.
Ακριβώς,
από εκεί και πέρα,
υπάρχει εγγύηση
αλλάζει,
για την ασφάλεια.
Δηλαδή, μόνο με την παρουσία του, χωρίς να χρησιμοποιήσει το όπλο του.
Ακριβώς.
Εγώ ήθελα να πούμε αν η εικόνα είναι καθαρή αυτή τη στιγμή ως προς όχι τις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές του με τους Κούρδους. Τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, υπήρχε μία εκεχηρία στη δυτική πλευρά, ας πούμε, στην Man Beach, την οποία έχουν καταλάβει οι ας πούμε αντάρτες και έχουν αποχωρήσει οι Κούρδοι. Εκεί, σε εκείνο το σημείο, με την συμμετοχή των Αμερικανών, υπήρχε μια εκεχηρία από τις 11 Δεκεμβρίου, η οποία θα έλεγε στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αύριο νομίζω ή σήμερα τέλος πάντων.
Ναι, ναι. Οι Τούρκοι βέβαια.
Οι Τούρκοι λένε ότι δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία, χθες ή προχθές το. Και ότι αντιθέτως οι δυνάμεις τους είναι έτοιμες να επιτεθούν στο κομπάνι εφόσον και αν δεν υπάρξουν αυτά που είπες, δηλαδή αφοπλισμοί, προοπτικές να διαλυθεί δηλαδή η δομή στρατιωτική των Κούρδων κτλ.
Η αποχώρηση των Κούρδων από το Μαρμπίτζ, το οποίο κατέλαβαν οι αντάρτες, έγινε, να σου θυμίσω, μετά την επίσκεψη στις κουρδικές περιοχές του επικεφαλής του στρατηγού, των επικεφαλής της Αμερικανικής Διοίκησης ολόκληρης περιοχής, του κόλπου κτλ. Και, και ήταν ένας από τους λόγους μια εγγύης προφανώς των Αμερικανών ότι πρέπει να μετακινηθείτε ανατολικά του Εφράτη, ώστε να καθησυχαστεί μια μεγάλη ανησυχία που υπήρχε και από την Τουρκία και από άλλους στη Δαμασκό, ότι προσπαθείτε να επεκταθείτε προς τα ενδοχώρα, ας πούμε, της χώρας και να περιοριστείτε εκεί. Η Τουρκία δεν πρόκειται να περιοριστεί σε αυτό, δεν είναι ικανοποιεί αυτό. Η Τουρκία δεν θα ικανοποιηθεί με κανέναν όρο, καμιά συμβολική κίνηση, καμιά κίνηση του πεδίου, παρά μόνο με μία. Τον αφοπλισμό των Κούρδων, την κατάλυση της αυτόνομης οντότητας που έχουν φτιάξει την βορειοανατολική Συρία και στην απομάκρυση όλων των ξένων μη Σύρων υπηκών που μάκονται στο πλευρό τους. Αυτά δεν είναι εύκολο να γίνουν, διότι και οι Κούρδοι δεν έχουν επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλειά τους, την ασφάλεια των περιοχών τους. Δεν πρόκειται να παραδώσουν τα όπλα έτσι επειδή τους το ζήτησε ο Τζολάνι και η Τουρκία. Αυτό δημιουργεί, είναι μια περίπλοκη κατάσταση, διότι στην περιοχή αυτή είναι και πολύ πλουτοπαραγωγική χώρη της Συρίας, πετρελοπηγές και υδροελεκτρικά.
Ναι.
Τα οποία απαιτεί η νέα κυβέρνηση να αποδοθούν στην κεντρική.
Οι οποίες πετρελοπηγές βασικά ελέγχονται από αμερικανικά στρατεύματα εδώ και χρόνια. Έτσι.
Ναι, ναι, από τότε που, που εξοδετερώθηκε το ISIS, από εκεί τότε υπήρξε η εξουσία των κουρδικών ομάδων εκεί με τη στήριξη
των Αμερικανών. Και αυτό το πετρέλαιο πηγαίνει προς το Ιρακινό Κουρδιστάν ή και στην Τουρκία. Αυτό είναι το
ναι, σήμα. Στην Τουρκία, ναι.
Εκείνο που επίσης να πούμε, Νίκο, είναι ότι οι Κούρδοι της Βόρειας Συρίας έχουν μέχρι στιγμής οι δηλώσεις τους είναι σχετικά μετριοπαθείς. Δηλαδή μιλάνε για μια μορφή αυτονομίας τους μέσα σε ένα ομόσπονδο κράτος. Δεν ζητάνε κάτι περισσότερο. Το δε κίνημα αυτό το που κυριαρχεί το HTS, ο Αλζολάνι κλπ. Δεν θέλει να συγκρουστεί μαζί τους. Δηλαδή προσπαθεί η Τουρκία να το εμπλέξει, αλλά δεν θέλει και προς το παρόν είναι ο ελεύθερος Συριακός στρατός, δηλαδή που είναι τη σκέπη της Τουρκίας που επιχειρεί.
Λειτουργεί και η Τουρκία και ο Αντζολάνι με πρόξη, δηλαδή αντιπροσώπων, με πρόξη.
Αλλά το ίδιο αυτό το νέο καθεστώς θέλει να αποφύγει τη σύγκρουση μαζί τους και πιθανά δηλαδή κάποια συνδιαλλαγή που και οι ίδιοι οι Κούρδοι υπονοούν.
Θέλει να αποφύγει τη σύγκρουση, αλλά νομίζω ότι η πίεση από την Τουρκία είναι ασφυκτική και αυτή τη στιγμή ο Αντζολάκη ξέρει ότι ένα από τα μοναδικά στηρίγματα που έχει είναι η Τουρκία, είναι και το Κατάρ βέβαια, αλλά το Κατάρ είναι μακριά, η Τουρκία είναι δίπλα. Έτσι. Και επομένως νομίζω ότι σε κάποια στιγμή άμεσα κιόλας θα τεθεί το θέμα τι γίνεται με τους Κούρδους και θα ζητηθεί, έγινε μέσος τώρα, θα ζητηθεί και με επιτακτικά ο αφοπλισμός. Και εκεί θα είναι το κρίσιμο σημείο καμπής για τις εξελίξεις στην Συρία. Τι στάση θα πάρουν οι Αμερικανοί. Χθες είδαμε ότι η Γερμανίδα, υπουργός εξωτερικών, το γύρισε. Ενώ μέχρι τώρα η Γερμανία υποστήριζε την κουρδική οντότητα κτλ.
Ναι.
Είπε ότι πρέπει να αφοπλιστούν. Από την άλλη μεριά η Γαλλία παγίως στηρίζει την κουρδική οντότητα στην περιοχή.
Ναι.
Υπάρχει δηλαδή και μια σύγχυση και στη διεθνή κοινότητα το τι ακριβώς.
Και βέβαια είναι και το Ισραήλ κατά πόσο όντως εμπράκτος θα συνεχίσει να τους υποστηρίζει ή όχι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αφήνουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο που είναι η αποχώρηση των Ρώσων από τη Συρία και η μετακίνησή τους ενδεχομένως στη Λιβύη, μια χώρα με την οποία επίσης ασχολείσαι, που θα έχει επίσης πολλές επιπτώσεις αν συμβεί. Γιατί τώρα τελειώνει ο χρόνος μας. Πάντως ισχύει και αυτό, όπως επίσης και αυτό το κεφάλαιο, ας ελπίσουμε ότι δεν θα ανοίξει, ενός σύρο-τουρκικού ή τουρκο-συριακού συμφώνου, ας πούμε, για την ΑΟΣ.
Σε αυτό το θέμα.
Σε ένα λεπτό που μας μένει.
Ένα λεπτό έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, η οποία προήλθε από αναλυτές και τον Άβαρχο Γιαϊτσί, ο οποίος ήταν από τους
αυτούς της Γαλλικής Πατρίδας,
το οποίο το αναπαράγουμε εμείς στην Ελλάδα με πάρα πολύ άκομψο τρόπο, κατά τη γνώμη μου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάτι. Αυτό στα πιθανά σενάρια πάντα υπήρχε και στις σκέψεις και της Αθήνας και της Λευκοσίας. Όμως δεν είναι εύκολο να γίνει. Θα πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση ενωπημένη από τον ΟΗΕ, που να μπορεί να συνάψει διεθνείς συμφωνίες, που να έχουν κάποια επίβαση κυρότητας. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή το καθεστώς στην Συρία θα άνοιγε ένα μεγάλο μέτωπο με όλη την Ευρώπη διότι θα πρόκειται πολύ απλά για προσπάθεια υφαρπαγής της εταιρισμού ΑΟΣ και ζώνης κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους. Επομένως, νομίζω ότι δεν είναι η άμεση προτεραιότητα του Τζολάνη να υπογράψει μια συμφωνία τώρα με την Τουρκία για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Και εξάλλου και η ίδια η Τουρκία, αυτό που μπορεί να το θέλει για λόγους συμβολικούς κυρίως, αλλά έχει και αυτή άλλες προτεραιότητες ενεργειακά, τόσο σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές πηγές της Συρίας, αλλά και με αγωγούς που πιθανόν θα περνάνε από το εδαφός της και θα μετατρέπουν ακόμα μεγαλύτερο κόμβο την Τουρκία για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.
Νίκο Μελέτη, ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές να έχεις.
Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα.
Λοιπόν, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Να πάμε τώρα στη χώρα όπου τις τελευταίες ώρες συμβαίνει άλλο ένα τρομοκρατικό γεγονός. Φέρνει μνήμες, γιατί έχουν συμβεί αρκετά παρόμοια τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν νεκροί που αυξάνονται και τραυματίες, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται. Αλλά είναι και η χώρα στην οποία, η οποία βίωσε στις αρχές της εβδομάδας την επισημοποίηση μιας σημαντικής πολιτικής αλλαγής, καθώς καταψηφίστηκε η κυβέρνησή της στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται φυσικά για τη Γερμανία, όπου αφενός συμβαίνει αυτό το γεγονός, ακόμα είναι σε εξέλιξη με την έννοια δηλαδή, των θυμάτων και της διερεύνησης των λόγων που συνέβη στο Μαγδεβούργο. Αφετέρου, επαναλαμβάνω, ξεκίνησε η εβδομάδα με ένα γκελθέν γεγονός που ήταν η πτώση της κυβέρνησης Σόλτς. Θα πάω και για τα δύο αυτά ζητήματα να συζητήσω με έναν Γερμανό Έλληνα, θα τον πω, τον κύριο Ρόναλντ Μαϊνάρντους, ο οποίος είναι κύριος συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων για τις σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας και σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, αλλά για χρόνια υπήρξε επικεφαλής του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος της Deutsche Welle, υπεύθυνος του Ιδρύματος Friedrich Naumann για την ελευθερία εδώ στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ζει τον περισσότερο χρόνο του στη χώρα μας, αλλά τον βρίσκω στην χώρα του, στο Mannheim της Γερμανίας, όπου έχει πάει μάλλον για τις γιορτές. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα από το Mannheim.
Είναι μια πόλη νοτίως από ό,τι ξέρω της Φραγκφούρτης, μεταξύ Στουτγκάρτης τέλος πάντων και Φραγκφούρτης, στο νότο της Γερμανίας. Τώρα, φυσικά ακόμα τα αίτια διερευνώνται, γιατί είναι πολύ περίεργη η περίπτωση αυτού του ανθρώπου που προκάλεσε αυτό το μακελιό. Δεν θα συζητήσω περισσότερα από όσα ακούμε στα δελτία ειδήσεων. Πάντως είναι κάτι που έχει συμβεί αρκετές φορές στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, στην πόλη που βρίσκεστε. Υπήρχε ένα περιστατικό με ένα νεκρό αστυνομικό πριν τις ευρωεκλογές. Επειδή λοιπόν επίκυνται και εκλογές για τις οποίες θα συζητήσουμε, αυτό κάποια επίδραση θα έχει ασφαλώς.
Ναι, η χρονική συγκυρία είναι εντυπωσιακή, ας το πω έτσι. Έχουμε σε λίγες εβδομάδες, σε δύο μήνες μάλιστα, εκλογές. Πέφτουν σε μια χρονική περίοδο που δεν ταιριάζει για εκλογές. Στην Γερμανία οι εκλογές γίνονται καλοκαιρινά, γιατί ο καιρός είναι χάλια και ο κόσμος δεν βγαίνει στις εκδηλώσεις κλπ. Αλλά οι συγκυρίες είναι τέτοιες.
Και γενικά δεν κάνουν προώρες εκλογές.
Σπάνιο αυτό. Και ίσως θα ζητήσουμε και πώς οδηγήσαμε σε αυτή την πολιτική κρίση. Αλλά κρίση από την μία μεριά. Άλλη, δηλαδή υπάρχει ένα σύνταγμα, υπάρχει ένα καθεστώς νομικό το οποίο τηρείται από τα κόμματα, από τους πολιτικούς. Άρα δεν υπάρχει χάος, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει έτσι μια διαδικασία η οποία καλύπτεται από το Σύνταγμα. Βέβαια και οι χρονικές συνθήκες είναι λίγο έτσι άγνωστες, αλλά νομίζω ότι αντέχεται το σύστημα, αντέχει. Τώρα, αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους, στις πλατείες, έχουμε κάθε χρόνο, ο κόσμος το ξέρει, είναι αναξιοθέατο της Γερμανίας, ότι υπάρχουν αυτές οι χριστουγεννιάτικες αγορές. Μεγάλα πανηγύρια, ας το πούμε έτσι, με τα δικά μας ελληνικά λόγια. Ο κόσμος μαζεύεται, διασκεδάζει, χαίρεται, γιατί για μας τα Χριστούγεννα, όπως στην Ελλάδα είναι το Πάσχα, για μας είναι τα Χριστούγεννα και είναι η μεγάλη γιορτή της αγάπης και είναι ένας στόχος των αντιπάλων, των εχθρών της ελευθερίας και του φιλελευθερισμού, αν θέλετε κανείς. Γι' αυτό έχει ξαναγίνει πριν από 8 χρόνια μάλιστα στο Βερολίνο. πάλι το όπλο ήταν ένα αυτοκίνητο, τότε ένα φορτηγό που σκοτώθηκαν 8 άτομα, που πέρασε ένας Ισλαμιστής με μεγάλη ταχύτητα στον κόσμο που διασκέδασε σε αυτή την αγορά. Αυτό το έχουμε ξαναδεί τώρα στο Μαγντεμπούργο που σωστά αναφέρατε, και λέει βέβαια η δισογραφία της όλες τις λεπτομέρειες. Έχουμε καταδείξει σε 5 θύματα τώρα, και το ενδιαφέρον είναι αυτός ο φερόμενος ως δράστης και στις 2 περιπτώσεις και στις 3 περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις, αν θέλετε. Οι δράστες, οι φερόμενοι ως δράστες, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά, στα λόγια, είναι αναγνωρισμένοι ως αιτών ασύλου. Δηλαδή, ναι, μπαίνουμε αμέσως σε αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής. Και υπάρχουν ορισμένοι που εκμεταλλεύονται, που βέβαια το εκμεταλλεύονται και πολιτικά, και όντως το θέμα το μεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων αυτών των ημερών, και δεν μπορεί να είναι άλλο, γιατί ο κόσμος βέβαια στενοχωριέται, θέλει να ξέρει πώς γίνεται αυτό. Έχουμε καλέσει εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμους από το εξωτερικό, και ορισμένοι από αυτούς, όχι όλοι, αλίμονο, είναι μια μικρή μειοψηφία που συμφέρεται όχι όπως θα έπρεπε, και εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός από τους δεξιούς και τους ακροδεξιούς και τους λαϊκιστές.
Εδώ βέβαια έχουμε μια περίεργη περίπτωση που, τουλάχιστον με όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά, ναι μεν ο άνθρωπος αυτός είναι Σαουδάραβας, πρόσφυγας εδώ από το 2006 στη Γερμανία, ωστόσο δηλωμένος αντι-Ισλαμιστής. Ναι. Και μάλιστα με βάση αναρτήσεις του, ακόμα αυτά όλα μένει να αποδειχθούν, και αν θέλετε συμπαθών της AFD, η οποία, ναι, συνήθως είναι αυτή που καταγγέλει τα περιστατικά αυτά. Βεβαίως ήταν κι άλλα, αυτό που ανέφερα το μαχαίρωμα στην πόλη σας το καλοκαίρι, και γενικώς όταν βλέπει κανείς τα στοιχεία δεν είναι μόνο αυτές οι πολύ αιματηρές επιθέσεις. Διάβαζα το καλοκαίρι επί 14 πόσων χιλιάδων μαχαιρωμάτων τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, είναι σημαντικά μεγαλύτερος ο αριθμός που εμπλέκονται ξένοι σε αυτά τα περιστατικά, ειδικά με μαχαίρια κλπ. Αλλά να το βάλουμε και αυτό παρακάτω στη συζήτηση. Λοιπόν, εκλογές επομένως, και δηλαδή όλη η διαδικασία τυπικά ολοκληρώθηκε. Συνέβη βέβαια το περίεργο για όσους είναι απ' έξω από τη Γερμανία να βλέπουν μια πολύ συνενετική κατάσταση, εικόνα την ώρα που πέφτει μια κυβέρνηση και καταψηφίζεται. Ήταν όλα αυτά προεξαγγελθέντα, εκτελέστηκαν κατόπιν συμφωνιών. Μάλιστα, εμένα μου έκανε εντύπωση, ξέρετε, που έβλεπα τον καγκελάριο Σόλτς να χαμογελάει και να κρατάει, να σφίγγει το χέρι του αντικαγκελαρίου του. Ευχαριστημένη ήταν η αντιπολίτευση, όλοι ήταν ευχαριστημένοι που έπεφτε μια κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι, πέστε μας λιγάκι τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι οποίες ασφαλώς φέρουν τους χριστιανδημοκράτες πρώτους, αλλά με ποιους θα συγκυβερνήσουν, γιατί οι αριθμοί δεν βγαίνουν, και δεν βγαίνουν ειδικά αν συνεργαστούν μόνο με ένα από τα μικρά κόμματα, που το καθένα έχει τις δυσκολίες του να γίνει. Η μόνη εξίσωση είναι εν τέλει, μάλλον, αν υπάρξει μεγάλος συνασπισμός, όπως γράφατε και σε ένα άρθρο σας, που και αυτός όμως δεν ξέρω πόσο επιθυμητός είναι από τους σοσιαλδημοκράτες, που βγήκαν χαμένοι όταν μπήκαν κάποτε.
Ναι, όντως είμαστε σε τυχερή περίπτωση ότι γίνονται σχεδόν κάθε 2 μέρες ψηφιοκομετρήσεις, λίγο πολύ όπως και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά κοντεύουμε τώρα προς την ημερομηνία των εκλογών, και το δεύτερο γερμανικό κρατικό ραδιόφωνο και η τηλεόραση του ZDF, δηλαδή, δημοσίευσε μια πανγερμανική ψηφιοκομέτρηση με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Και αυτά που λέτε λίγο πολύ είναι ζωστά, αλλά υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Προηγείται σταθερά το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Να το πούμε με τα δεδομένα τα ελληνικά, είναι το κέντρο δεξιό. Είναι όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι αδελφιά αυτά τα κόμματα. Ναι. Στο CDU με 31%. Αλλά μείον 2%. Δηλαδή το μείον 2% τις τελευταίες μέρες εβδομάδες είναι σημαντικό αυτό.
Μάλιστα. Εμφανίζει δηλαδή στην άνοδό του μία μικρή πτώση.
Είναι μια πτώση. Μια πτώση.
Στην άνοδο.
Κολλάει στο 30, δηλαδή εκεί, ναι, κολλάει.
Που δεν δημιουργεί, είναι μακριά από μια αυτοδυναμία, βεβαίως.
Βέβαια, με τίποτα. Έχουμε αναλογικό.
Σχεδόν πλήρως αναλογικό, ναι.
Όπως στην Ελλάδα με το πόνους και το 50, αυτό δεν υπάρχει εδώ. Το μόνο θέμα που μετράει είναι.
Τα κόμματα που δεν μπαίνουν στη Βουλή.
Ναι, και έχετε πολύ, πολύ δίκιο. Όταν έχουμε τα υπόλοιπα κόμματα που δεν μπαίνουν, βέβαια μειώνεται ο αριθμός με τον οποίο φτιάχνεις κυβέρνηση. Αυτό είναι το ένα. Το
βέβαια, μειώνεται κόμμα... και ο αριθμός των βουλευτών στην Γερμανία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
Ναι, και αυτό.
Αναλόγως με το αλλά... πώς ναι, θα ψηφίσουν
ναι, ναι.
κλπ.
Ναι, αλλά κοιτάξτε, αν έχουμε ένα, ας πούμε, ένα 10% των ψήφων που δεν μετράνε γιατί δεν μπαίνουν τα κόμματα αυτά, φτιάχνεις κυβέρνηση με 42-43%. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή είναι μια πολύ
το σημαντική... όριο στη Γερμανία είναι 5% για να μπει ένα ναι. κόμμα στη Βουλή, εκτός εάν ναι. από τις ναι. λίστες, τις διπλές, γιατί υπάρχουν, είναι πολύ περίπλοκο το σύστημά ναι. σας,
πολύ, πολύ,
εν τέλει καταφέρουν να βγουν ορισμένοι και κάτω του 5% ναι. επειδή θα πάρουν υψηλό σκόρ, ας το πούμε, ναι. στις λίστες των προσώπων και όχι των κομμάτων.
Αλλά να μην μπερδέψουμε.
Ναι, ας μην μπερδέψουμε τον κόσμο, ας πούμε ότι είναι ένα 5%, το οποίο ναι. δεν είναι καθόλου σίγουρο θα πιάσουν ακριβώς. οι φιλελεύθεροι. Ναι. Ναι. που θα μπορούσαν να εταίροι των Χριστιανών Δημοκρατών οι πιο εύκολοι. Η αριστερά μάλλον εξορισμού πλέον αποκλείεται, γιατί υπάρχει και το νέο κόμμα της Συμμαχίας Βάγκενκνεχτ. Τώρα ναι. μένουν οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες.
Αλλά να γυρίζω στη χθεσινή σφυγομέτρηση, γιατί
ναι, βέβαια.
Αυτά, ναι, όχι ναι. λίγο πολύ ολοκλή, καλύπτει, ναι.
και μαζί,
καλύπτει αυτή η καλύπτει η σφυγομέτρηση αυτή.
Μαζί απαντάτε και σε αυτά που ναι.
Ναι, ναι, ναι. Το, αυτή είναι στο 19%. Ναι. Αύξηση 2%. Δηλαδή αυτά που έχασε το Τσεριό το πήρε το
μάλιστα,
αυτή. Αξιοσημείωτο αυτό. Τρίτο κόμμα είναι το SPD με 15%. 15% το ιστορικό κόμμα 15%. Ναι. Δηλαδή έχουμε πολύ έτσι ουσιαστική μείωση.
25% είχε πάρει στις τελευταίες εκλογές.
Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη, το τέταρτο είναι η πράσινη. Πάλι σταθερή στο 14% και για κοιτάξτε, τώρα έχουμε το FDP που είναι το φιλελεύθερο κόμμα του κ. Λίντνα, mm-hmm. που είναι το φιλελεύθερο κόμμα της κέντρο δεξιάς, που πέφτει στα 3% και δεν περνάει, χάνει ψήφους.
Αρκετά,
χάνει,
ούτε, δηλαδή, γιατί ήταν, το είχα αφήσει λίγο κοντά στο 5, τώρα 3 που λέτε είναι αρκετή διαφορά. Ναι. Βέβαια.
Και να πούμε ακόμα ότι το κόμμα αυτή η σύμμαχη της κ. Βάγκενκνεχτ είναι σταθερά στα 5%.
5?
Τώρα,
μάλιστα,
ναι.
Μάλιστα.
Αλλά θέλω να σας πω τώρα μια άλλη σφυγομέτρηση, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σφυγομέτρηση που δημοσιεύτηκε. Στην ερώτηση ποιον από τους υποψηφίους καγκελαρίου προτιμάτε, τον Σόλτς ή τον Μέρτς, δηλαδή τον νυν πρωθυπουργό ή τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης τον Μέρτς, βλέπουμε αποτέλεσμα μάχη στήθος με στήθος. Δηλαδή ο Σόλτς έρχεται στο 43% και ο Μέρτς στο 44%. Και μία που οι εκλογές στην Γερμανία σιγά σιγά προσωπικοποιούνται, όπως και στην Ελλάδα και στην Αμερική, βέβαια είναι άλλο της Ισπανικής, αυτός ο αριθμός μας δείχνει ότι πια η υπόθεση δεν έχει κλείσει για τον Μέρτς. Και το λένε και ήδη. Εγώ συνομιλώ και με πολιτικούς από αυτό το χώρο και μου λένε δεν έχει κλείσει αυτή η υπόθεση. Βλέπουμε ακόμα έτσι περιθώριο για μεγάλες αλλαγές. Αλλά λίγο πολύ έχει κλείσει για τους περισσότερους αναλυτές και σχολιαστές στη Γερμανία, ότι πάμε μάλλον σε μια επανάληψη, όπως είπατε πολύ σωστά, της μεγάλης συνασπισμού μεταξύ το CDU και το SPD. Αρκεί ακόμα να απαντήσουν ποιος είναι πρώτο κόμμα, μάλλον θα είναι ο CDU και βέβαια θα αλλάξουν και τα πρόσωπα. Μάλλον θα είναι ο Σόλτς, ο κύριος Μέρτς, ο επόμενος καγκελάριος. Αλλά για το δεύτερο, για τον αντικαγκελάριο, θα φύγει από τη μέση ο Σόλτς και θα έρθει ένας κάποιος άλλος σοσιαλδημοκράτης, μάλλον ο νυν υπουργός αμήνης, ο κύριος Πιστόρης, που είναι πολύ δημοφιλός. Εκεί το βλέπουμε.
Μάλιστα.
Υπάρχει και η αναλλακτική πρόταση, δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό. Μια συμμαχία μεταξύ του CDU και των πράσινων. Αλλά εκεί υπάρχει δισταγμός αυτή τη στιγμή μέσα στους κόλπους των χριστιανοδημοκρατών. Δεν θέλουν με τους πρασίνους, τους θεωρούν λίγο...
Ειδικά οι χριστιανοκοινωνιστές Βαυαρίας.
Ακριβώς.
Βέβαια, ούτε οι πράσινοι όλοι πλέον είναι τόσο θερμοί και αυτοί έχουν ένα υπαρξιακό πρόβλημα πλέον, ενδεχομένως. Αλλά οι αριθμοί θα βγαίνανε γιατί με τους πράσινους και τους χριστιανοδημοκράτες αριθμητικά, με τα δεδομένα που μας είπατε δηλαδή.
Και αυτό παίζεται. Κοιτάξτε, έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις, έχουμε μεγάλη έτσι, κινητικότητα και γεγονότα από αυτά, όπως αυτά τα χθεσινά με εγκλήματα, με τρομοκρατικές επιθέσεις, δηλαδή βέβαια επηρεάζουν τον τρόπο που σκέφτεται ο κόσμος. Και να πω ένα ακόμα. Υπάρχει μια τάση και ευτυχώς υπάρχει αυτή η τάση στη Γερμανία για πολιτικούς συμβιβασμούς.
Ναι, αυτό γράφεται, με συγχωρείτε, να το πω για τους ακροατές, ένα άρθρο σας, σε μια συνέντευξη μάλλον που δίνετε, η Γερμανία δεν είναι Γαλλία, λέτε. Συμφωνώ, ναι. Γιατί η Γαλλία έχει ένα συγκρουσιακό πολιτικό κλίμα. Στη Γερμανία υπάρχει ασφαλώς πάντα συνένεση. Βέβαια και εκεί κάποια δεδομένα έχουν αλλάξει. Δεν είναι η Γερμανία που ξέραμε. Θα το δούμε τώρα με, ναι, την οικονομία παρακάτω.
Όχι, να πω κάτι το δομικό, γιατί έχει ενδιαφέρον, έχει ουσία αυτό που λέω. Παλιά παράδειγμα, γιατί μιλάμε και για δομικά πράγματα εδώ που συμβαίνουν και επηρεάζουν και την Ευρώπη και νομίζω επηρεάζουν και έμεσα και την Ελλάδα. Παραδοσιακά είχαμε δύο μεγάλους πόλους. Είχαμε την κέντρο αριστερά. Το λέω αυτό γιατί στις συζητήσεις που κάνω με φίλους Έλληνες μιλάμε για την κέντρο δεξιά και την κέντρο αριστερά. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα μπλόκα. Και παραδοσιακά είχαμε αυτά τα μπλόκα. Τώρα έχουμε και ένα καινούριο μπλόκο, δηλαδή μια ομάδα κομμάτων που είναι οι λαϊκιστές. Είπαμε για το κόμμα του ΑΕΦΤΗ που μαζεύει ένα 20% και έχουμε το κόμμα της κυρίας Βάγκενκνεχτ που είναι ένα λαϊκιστικό.
Καλά, έτσι το αποκαλούν ορισμένοι, τέλος πάντων.
Ναι, ναι, αλλά αυτοί στο μεταξύ μαζεύουν ένα 30% των ψήφων περίπου της Γερμανίας. Αλλά έχει αλλάξει το σκηνικό, και έχει αλλάξει και η ευκολία με το οποίο δημιουργούν συνασπισμοί κυβερνήσεων.
Σωστά. Άλλωστε, παλιότερα θα σκεφτόταν κανείς ότι οι χριστιανοδημοκράτες μπορούν να συνεργαστούν με πράσινους μόνο. Αυτό έχει γίνει μόνο σε ένα κρατήδιο. Αυτό έχει γίνει στην Αυστρία, αλλά ασφαλώς και δεν θα ήταν το πιο λογικό να σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, λέτε ότι μπορεί να συμβεί.
Μπορεί, πρέπει να επεκταθεί η τάση για τον συμβιβασμό, γιατί είναι ορισμένα κόμματα τα οποία από τα παραδοσιακά, τα κόμματα του συστήματος που λέγονται στα γερμανικά, αυτοί δεν θέλουν να κάνουν συμφωνίες με συνεργασίες με το ΑΕΦΤΗ. Αυτό είναι ένα ταμπού. Ένα ταμπού, δηλαδή, ναι, ένα γενικό ταμπού στα δημοκρατική. Μιλάμε και εδώ.
Πιστεύετε ότι μένει αυτό το διαχωριστικό, ας πούμε.
Ναι, υπάρχει ακριβώς το διαχωριστικό. Μιλάμε για τα δημοκρατικά κόμματα, τα παλιά κόμματα, αν θέλετε, και το αυτό είναι εκτός. Και δεν συνεργάζεται κανένα δημοκρατικό, πάλι σε εισαγωγικά κόμμα, με αυτό το ακροδεξιό κόμμα. Και εκεί δυσκολεύεται όλη η περίπτωση να βρούμε πλειοψηφία στις βουλές. Αυτό είναι.
Το οποίο βέβαια το ότι εκπροσωπεί περίπου το 20% του γερμανικού λαού είναι σημαντικό θέμα. Δεν μπορεί να το, ναι, αγνοεί κανείς.
Κύριε Παπαδόπουλε, και να πάμε. Ναι, είμαστε σε αντίθεση με την Ελλάδα. Η Γερμανία είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος. Θα πει, έχουμε στα ανατολικά, ναι, κρατήδια, 6 ανατολικά κρατήδια, υπάρχουν εκεί εκλογές. Κοινοβουλευτικές εκλογές στα κρατήδια. Εκεί γίνεται ο χαμός.
Καλά,
γιατί,
ναι,
εκεί το αυτή έχει πάρει 30-35%.
Έχει, βέβαια. Είναι πρώτο κόμμα, ναι, σε αρκετά, ναι, από αυτά.
Ακριβώς.
Χωρίς να έχει καταφέρει πουθενά να σχηματίσει κυβέρνηση. Αλλά
γιατί είναι. Ναι. Ο μόνος λόγος είναι αυτό το ταμπού για τον οποίο μίλησα πριν.
Σωστά.
Από 2 λεπτά.
Λοιπόν, να αφιερώσουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο σε κάτι το οποίο είναι το πιο ίσως κρίσιμο ζήτημα και βρίσκεται πίσω από αυτές τις πολιτικές εξελίξεις, η κατάσταση της οικονομίας της Γερμανίας και ένα θέμα το οποίο επηρεάζει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα, την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Οικονομία. Η Γερμανία είναι η σημαντικότερη. Όταν η οικονομία της δεν πάει καλά, αυτό μας αφορά όλους. Πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζονται και διάφοροι εδώ, δηλαδή. Τώρα, ο λόγος της πτώσης της κυβέρνησης και της προκήρυξης λοιπόν πρόωρων εκλογών κατά 9 μήνες, γιατί θα γινόταν, ήταν τυπικά η διαφωνία του Υπουργού Οικονομικών και αρχηγού των Φιλελεύθερων, του Κρίστιαν Λίντνερ, να ουσιαστικά να παρακαμφθεί το φρένο χρέους που υπάρχει και έχει εισαχθεί από το 2009 στο Γερμανικό Σύνταγμα. Δεν είναι και πολύ παλιό. Αλλά από εκεί και πέρα, που το οποίο φρένο χρέους θα απαντήσετε, ακούμε τώρα να ζητάνε την άρση του από τον πρόεδρο της Bundesbank έως και τον αρχηγό των Χριστιανοδημοκρατών. Έτσι, είναι μεγάλη αλλαγή αυτή, αν συμβεί. Αλλά η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας και του ιδιωτικού τομέα, κύριε Μαϊνάρντους, εμφανίζεται ίσως στη χειρότερη μορφή της επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Η ίδια η κεντρική σας τράπεζα έδωσε στοιχεία και για το 24 και το 25. Το 25 η ανάπτυξη είναι απολύτως ανεμική, αν και αυτό επιβεβαιωθεί, 0,2 από 1,1 που πρόβλεπε πριν μερικούς μήνες. Η χρονιά κλείνει με, όχι ύφεση, τέλος πάντων, πάντως αρνητικό πρόσημο, μείον 0,2. Και πέραν τούτου, Έρχεται και αυτό το κλίμα προστατευτισμού, εμπορικών πολέμων, από το οποίο η Γερμανία θα επηρεαστεί αν συμβεί, ήδη και επηρεάζεται σε ένα βαθμό. Η ανεργία είναι χαμηλή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά υψηλή για τη Γερμανία, 6,1%. Αλλά δεν είναι σε αριθμούς μόνο, είναι ότι μεγάλες εμβληματικές εταιρείες της Volkswagen, BASF, η Thyssen Group, η Χαλιβουργία, απολύουν κόσμο για πρώτη φορά, κλείνουν εργοστάσια. Τα είπε και ο ίδιος ο παραλαμβάνω πρόεδρος της Bundesbank, ο Joachim Nagel, ότι είναι δομικά προβλήματα. Από αυτά πίσω υπάρχουν πολύ σημαντικά ισορροπίες, έτσι δεν είναι, κοινωνικές, οικονομικές, δεν είναι μόνο οι πολιτικές. Τι συμβαίνει και πού θα πάνε τα πράγματα και αν επίκυνται και μεγάλες αλλαγές στην πολιτική που μπορεί να έχει η Γερμανία, γιατί με τις μεθόδους μέχρι τώρα δεν φαίνεται να βγαίνει άκρη.
Ναι, όλα αυτά που είπατε είναι πολύ σωστά και ευχαριστώ που μας τα λέτε. Αλλά πρέπει να προσθέσω και μια πολύ ουσιαστική και σημαντική πληροφορία. Η Γερμανία είναι κοινωνικό κράτος.
Ναι.
Και το κοινωνικό κράτος το γράφει το Σύνταγμα.
Ναι.
Και δεν μπορεί η κάθε κυβέρνηση, το κάθε κόμμα να αλλάζει το Σύνταγμα. Δηλαδή υπάρχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων, να το πω έτσι. Αυτή είναι η παράδοση της Γερμανίας, που παλιά ήταν μεγάλο ατού. Ήταν εγγυητής, αυτό το κοινωνικό κράτος ήταν εγγυητής της σταθερότητας της Γερμανίας. Τώρα βλέπω με την παγκοσμιοποίηση, γιατί υφίσταται ακόμα η παγκοσμιοποίηση, ότι είναι ελάττωμα, γιατί στον ανταγωνισμό τα κόστη της Γερμανίας είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή αυτό είναι το ουσιαστικό του ζήτημα. Τα κόστη είναι πολύ ψηλά, πρέπει να κατεβάσουν τα κόστη. Αλλά ο κόσμος δεν θέλει να πάρει λιγότερα χρήματα.
Νομίζω όμως ότι το κύριο κόστος ήταν το ενεργειακό που αποφάσισε
ένα,
η Γερμανία
να πάρει. Ένα ενεργειακό.
Αποκοπτόμενη από τα ρωσικά καύσιμα και έχοντας αυτή τη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές.
Ο χαμηλότερος μισθός της είναι 13%, 15% κανονικά. Φωνάζω έναν εργάτη να έρθει σπίτι μου να κάνει ένα βάψιμο, μου θέλει 20-30%. Δηλαδή είναι πολύ πολύ ακριβά τα κόστη. Αυτό είναι το ένα. Αλλά να γυρίσουμε τώρα στην παρούσα πολιτική συζήτηση. Η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι και αυτό είναι θετικό, παρά τα προβλήματα που υφίστανται, ο ψηφοφόρος έχει το δίλημα, θέλει ένα κράτος πιο δυνατό, πιο μεγάλο, ή θέλει την συρρήκνωση του κράτους. Θέλουμε δηλαδή η πολιτική να δουλέψει υπέρ του κράτους ή εναντίον του κράτους. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, είναι ένας διαγωνισμός ιδιών, αν θέλετε. Και εδώ τα κόμματα, όπως είπατε και τον υπουργό, όχι τους υπουργούς, και είπατε και τον πρόεδρο της Bundesbank, γίνεται και το όλο το θέμα του φέντου, του χρέους, δεν λένε για την κατάρριξη, λένε για τον εξυγχρονισμό αυτού του συστήματος, αλλά δεν θα πω στις λεπτομέρειες. Εδώ το δίλημα είναι, το SPD και οι πράσινοι λένε θέλουμε ένα δυνατό κράτος που να προστατεύει τα δικαιώματα όλης της κοινωνίας. Το FDP, το μικρό φιλελεύθερο κόμμα, όχι, πρέπει να αναρτηρήσουμε το φρένο του χρέους, να σκληρύνουμε την δημοσιονομική πολιτική, να την σκληρύνουμε, και το CDU, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο, λέει από τη μία ναι και από τη μία μέρα όχι, δεν είναι τόσο αποφασισμένος. Και στο αποτέλεσμα, λίγο πολύ, το αποτέλεσμα των εκλογών σε δύο μήνες, θα έχουμε έναν συνασπισμό πάλι στην κυβέρνηση, που εγώ υποθέτω ότι θα συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Αν αυτό θα είναι καλό την οικονομία, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για τέταρτες της ημέρας.
Αυτή η ιστορία πάντως με την άρση του φρένου χρέους θα είναι μια καινοτομία αν γίνει, γιατί ισχύει, έχει μπει και στο Σύνταγμα, αλλά σχετικά πρόσφατα έχει μπει, έτσι, το 2009 με την κρίση τότε που άρχισε στην Ευρώπη και κατά ένα ποσοστό λόγω Ελλάδας. Από εκεί και πέρα όμως η ανταγωνιστικότητα της γερμανικής βιομηχανίας είναι ένα ζήτημα πλέον, έτσι, και πέραν μόνο του κόστους του εργασιακού. Υπάρχει έλλειψη εξυγχρονισμού, υπάρχει πλέον εμπόδια στις αγορές που η Γερμανία εξήγαγε παλιότερα, και για γεωπολιτικούς λόγους, και πάει λέγοντας, έτσι.
Ναι, αλλά νομίζω πρέπει να αναφερθούμε εν συντομία ίσως το μεγαλύτερο πολιτικό οικονομικό γεγονός που ακούσαμε χθες από την Γερμανία. Ήταν η συμφωνία της Volkswagen,
ναι,
της μεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρείας αυτοκινήτων στην Ευρώπη, με τα συνδικάτα. Με συνδικάτο των μεταλλών, που φτάσανε σε ένα ιστορικό σύμβασμο, θα έλεγα.
Ναι. Γιατί ήταν να κλείσει εργοστάσια για πρώτη φορά η Volkswagen.
Ναι, αυτό έχει αποτραπεί, δηλαδή, έχουν συμφωνήσει τα συνδικάτα για μηδενικές αυξήσεις για τους εργαζομένους. Οι εργοδότες έχουν συμφωνήσει να μην γίνουν κλεισίματα εργοστασιών, όπως ήταν αναγκαίο για να επιζήσει αυτή.
Μάλιστα. Οπότε είναι μια επαναφορά, θα έλεγα, ας πούμε, της ατζέντας 2010 που είχε ο συνασπισμός, ναι, τότε Σρέντερ και Πρασίνων.
Αλλά
στα τέλη
θέλω
του
να
90,
πω ότι βλέπουμε έτσι σε αυτό το επίπεδο των βιομηχανιών ότι υπάρχει στην Γερμανία το περιθώριο, η δυνατότητα να φτάσουν και οι εταίροι της οικονομικής αντιπαράθεσης σε συμβιβασμούς, σε ιστορικούς συμβιβασμούς. Αυτό πιστεύω είναι η μεγάλη δύναμη της Γερμανίας και ελπίζω, μακάρι, να δούμε και τέτοια δείγματα στο μέλλον και μετά τις εκλογές. Γιατί τελευταία έχουν γίνει τοξικές οι πολιτικές σχέσεις. Αυτό για μας είναι κάτι καινούριο, δεν το έχουμε συνηθίσει.
Mm-hmm.
Και δυστυχώς, και το τονίζω αυτό, δυστυχώς αυτή η τοξικότητα την φέρνει το εξωτερικό. Δηλαδή το φέρνουν το εξωτερικό. Έχουμε δει τώρα τελευταία δηλώσεις του Elon Musk, που αποκαλύπτει τον Γερμανό,
ναι,
καγκελάριο
Ηλίθιο. Ναι, ανακατώνεται και στα, ναι, και στα εσωτερικά, ναι, πλέον άλλο
χώρο. Για φανταστείτε, μια αναφαση, λέει τον Γερμανό, να είμαι ή να μην είμαι με τον καγκελάριο, αυτό ως Γερμανό το θεωρώ εντελώς απαράδεκτο, και να λέει αυτός ο άνθρωπος, ο κ. Μάσκ, ότι η μόνη λύση η σωτηρία τη Γερμανία είναι,
είναι
η ψήφο στο Άφρι. Αυτά είναι τόσο απαράδεκτα.
Νομίζω βέβαια το είπε και με αφορμή τα γεγονότα στο Μαγδεμβούργο, πριν γίνει γνωστό ότι ο Άραβας που επιτέθη δεν είναι Ισλαμιστής και ίσως είναι υποστηρικτής του ΑΕΦΔΕ. Δηλαδή βιάστηκε και όλα να πει και κάτι το οποίο εν τέλει θα αποδειχθεί. Δηλαδή μια αφορμή πήρε από αυτό, όχι ότι δεν είναι η γνώμη,
ναι,
γενικώς,
ναι,
αυτή.
Αυτά είναι σοβαρά, και βέβαια και μιλάμε εμείς τώρα για τα δομικά προβλήματα της γερμανικής οικονομίας βέβαια. Αλλά ίσως και ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το τι μας περιμένει μετά τις 20 Ιανουαρίου με τον κύριο Τραμπ στην
Αυτό στεκλησία. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα, όπως βέβαια μετά τις δικές σας εκλογές θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε αν και ποια θα είναι η επίδραση της νέας γερμανικής πολιτικής προς τα έξω, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ναι, ναι,
σε αυτή την αντιμετώπιση των ΗΠΑ από την Ευρώπη, πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση.
Δεν προλάβαμε να πούμε ούτε μία κουβέντα για το θέμα της Ουκρανίας. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι βαρισίμαντο, γιατί πολλά χρήματα του προπολογισμού πηγαίνουν εκεί. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια, για δισεκατομμύρια χρήματα. Αυτά τα χρήματα βέβαια μας λείπουν εσωτερικά για τα σχολεία, για τα νοσοκομεία, για κοινωνικές παροχές. Κάπου πρέπει να βγουν τα χρήματα. Γι' αυτό όλο το θέμα της δημοσιο-οικονομικής πολιτικής, του φρένου του χρέους, είναι τόσο ουσιαστικό και περίπλοκο που σχετίζεται και με τις εξωτερικές πολιτικές της Γερμανίας.
Κύριε Μαϊνάρντου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση και σας εύχομαι καλές γιορτές, καλή χρονιά. Θα τα πούμε λοιπόν την επόμενη. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Φίλοι ακροατές, ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ένα καλό Σάββατο να έχετε. Αύριο, όλη την ώρα, θα βουτήξουμε στην ιστορία της Συρίας για να καταλάβουμε το πώς φτάσαν τα πράγματα εδώ που φτάσανε. Σας ευχαριστώ πολύ.